Ordu bat aterdiak joak, eguerdion guztioi Euskal Herri Irratian Iruñarrian gaur gertatuko ari begira jarriko gara, urtarriak 12 ditu gaur ostirala da, lerrouroetan aurreratuko dizuegu gurean albiste izan direnak.
De todas esas llamadas, también llama la atención el tema suicida. 464 personas de alguna manera manifiestan o bien una ideación suicida.
Begoña Arbeloa da bera, Telefono de la Esperanza elkarteko kidea, ohartarazi du gero eta jende gehiagok erabiltzen duena euren zerbitzua. Bere buruaz beste egiteko arriskuan dauden herritarrei ematen die laguntza elkarteak, aurten 14.000 dei jaso dituzte eta guztira 88 herritarrei eman diete arreta psikologikoa. Suizidioaren ideiarekin gero eta jende gehiago antzematen ari direla nabarmendu dute parlamentuko lan saioan. Buru osasunaz hitz egitea garrantzitsua da, baita heriotza duina izateko aukera zeren. Gaur arratsaldean heriotza duinaren aldeko elkarteak elkarretaratzea eginen du parlamentuaren aitzinean Ramon San Pedroren heriotzaren 26. Urte urrenaren karietara. Manu Eziolaza, mediku eta elkarteko kidearekin hitz eginen dugu, jakiteko zer eta zenbat aldatu den heriotza duinerako aukera horretan. Eliza Katolikoak bere egin dituen 3.000 egiezinen jatorria ikertzeko jarrera hartu du Nafarroko gobernuak ondasunak identifikatzeko prozesua hasiko du aurten eta horren ostean erreklamazio eta berreskuratze prozesua ere bai, udalerri laguntza eta babesa eskaintzeko bulego bat ere sortuko dute. Eta nazioartera begirare jarriko gara, Saharara, Tindufeko errefuxiatuen kanpamentuetara, izan ere, han lan egiten duten gobernuz kanpoko erakundeko hartarazi dute, ahazturan erortzen ari dela Saharako gatazka eta krisi humanitarioa are handiagoa dela larritzen ari dela. Beste gatazka batzuen sorrerak eta pandemiak besteak beste begirada desbideratzea eragin duela iruditzen zaie. Kirol arloan osasun aipatuko dugu noski, ezin izan zion Bartzelonari garaipena eskuratu eta bi eta utxarekin amaitu zen leia Superkopako finalerdia garaitzerik ez zuten izan. Buru atente hori bai, osasuna Euskal Herrira itzuliko da orain, asteazkenean Inguru Nabarreko 9etan kopako 8etako Euskal Derbia jokatzeko Sadarren Realaren aurka. Eta ostirala izan da, astebururako proposamenak ere bilduko ditugu, horren aurretik eguraldiaren iragarpena emanen digu AMT-ko Nafarroko arduradun Peio Horiak. Eguerdion.
Kaixo egunon, temperaturen igoera argia urrengo egunetarako gaur ostiralean nabaritzen hasiko da, baina bihar eta batez ere iganderik aurrera aldaketa konfirmatuko da. Eta datorren astean 15 gradu inguruan mugituko garaia. Euririk ez eta partzialki hodeitsua bereziki larun bateko arratsaldetik aurrera, haizea indargabea eta igandean hegoaldetik. Ongi izan.
Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Uarteko kulturetxean, Euskarazka barten paperetik ahora erakusketa hilabete osoan zehar. Eta urtarrilaren 18an, osteguna, arratsaldeko 7etan, bisita gidatua eta bertso saioa Julio Sotorekin, saio Alkaitzarekin eta Ekaitz Santa Ziliarekin. Historian zehar, Euskarak ibarrean izan duen edadura ezagutzeko aukera bikaina. Doako sarrera, izen ematea, 9, 4, 8, 3, 8, 5, 8, 2 telefonoan edo kultura@uarte.es korreoan. Zatoz, Uarteko Udala.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EPE5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Aprovechatu Koltxoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltxoi, ohe artikulatu, kanape eraisgarri, erlaxatzeko besaulki eta iparedredoi zorroetan.
Koltxoneria Gorritxoren merkealdia, betiko kalitate eta bermearekin.
Koltxoneria Gorritxo eta Fallaueta 6 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñeko udaletik hasiko gara. Iruñeko bizikidetza planaren aldeko eskaera aurrera atera baita, UPNaren eta PPren kontrako botoekin bada ere. Eta hor jarriko dugu fokoa, naiz eta eskuina desenfokatu nahian ibili. Iruñeko udalean lehenoiko osoko bilkura izan zuten atzo arratsaldez, bizikidetza plana osatzeko proposamena atera zen aurrera talde guztien babesarekin, UPN eta PP ez beste guztien babesarekin diogunez. Historikoa egin dezakegu Iruña elkarbizitzarako plana egiterakoan, esan du hitz hartu orduko Iruñeko alkate Joseba Sironek.
Iruña eta bere herritarrak etorkizunera proiektatuko duten errespetuzko, tolerantziazko eta elkar ulertzeko giroa diseinatu, zimentatu, eraiki eta sustatzea. Zoritxarrez, oso ongi ezagutzen dugu liskarraren, indarkeriaren eta gatazkaren...
Eta modu berean, mintzatu da baita alderdi sozialistako Marina Curiel ere, memoria demokratikoaren eraikuntza egitea ezinbestekoa izanen da elkarbizitza plana osatzerako garaian esan du, atzera begiratu, egungoa ulertu eta etorkizuna sortzen hasteko.
Influir en una convivencia pacífica, que se traduzca en el mejor desarrollo humano de nuestra ciudad con el objetivo de construir la convivencia.
Gero abaik eta zurekin taldeek bat egin dute proposamenarekin eta hala udal taldea hasi da lanean elkarbizitzarako plana osatzen, ez ordea eskuina UPN eta PPek itxita segitzen dute euren mamuekin, aurrera egin ezinik, etaren biktimak ekarri dituzte berriz ere mai gainera, etaren terrorismoa gaitzetsi eta biktimen memoriarekin konpromisoa erakusteko baliatu nahi izan dute. Adirazpena, Maria Caballero erregionalista haserre mintzatu da bereziki alderdi sozialistarekin.
Que han cambiado de rumbo, que han virado, y que les están blanqueando totalmente a unas personas sin hacer el mínimo recorrido.
Eta gero abaiko Koldo Martínezen erantzun esanguratsua etorri zen jarraian.
Denuncianos, pero no denunciar a autores de crímenes es colaborar con el crimen. Por lo tanto, si usted cree que aquí...
Alegia, krimenik egon bada, salatzea izan elitzateke egokiena, alakorik ezean, UPNaren diskurtsoa ezereza da, terrorismoaren erabilera eta indarkeriaren erabilera utxala. Alkateak amaitu du esanez, iraganean babesten direla etorkizuneko proiekturik ez dutenak, konfrontazioa alde batera uzteko eskaera egindu, ez dako arrelakoan ezer honik. Eta udaletik aldendu eginen gara zertxobait Elizarenean sartzeko, Eliza Katolikoak bere izenean jarritako 3000 higiezinen jatorria ikertu nahi duelako Nafarroko gobernuak Bidane Beloki.
Joan den legegintzaldian Nafarroko gobernuak Elizak imatrikulatutako, hau da, bere izenean erregistratutako ondasun higiezin guztien inventarioa egin zuen. Guztira 2952 ondasunen zerrenda aurkeztu zuen ermita, etxe, eraikin, baratze, orube, lokal eta beste ondasun batzuen artean. Orain, ondasunak identifikatzeko prozesuarekin jarraitu eta horren ostean erreklamazio eta berreskuratze prozesua abiatuko da. 2024 aurrekontuen aurreproiektuan Jose Maria Ierdi landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilariak adierazi duenez, Euskal Herria Bilduk proposatutako zuzenketa bat gehitu dute. Ikerketan aurrera egiteko kanpoko laguntza tekniko bat formalizatua alizatea. Barneko funtzio publikoko eta justizia kontseilari Amparo López Antelok adierazi duenez, gaiaren konplexutasuna eta tokiko erakundeei laguntzeko beharra dela eta gobernuaren babesa eta espresuki sortutako bulegoaren laguntzan jasoko dute udalerriek ondasun horiek berreskuratzeko.
Eta epaitegietik jasu dugun azkena ere bai, ikasleak sexuka bereizten dituzten eskola erlijiosoei itunak entzea babestu duelako Nafarroko Auzitegi Nagusiak.
Ikasleak sexuaren arabera banatzen dituzten ikastetxeek ezin dute diru publikorik jaso, hala dio legeak. Eta Iruñerriko Irabia Izaga eta Mirabai Erredin ikastetxeek bazekiten hori ituna berritzeko prozesua abiatu zutenean. Orain epaileek ontzat jo dute Mirabai Erredin eta Irabia Izaga ikastetxeei finantzak eta publikoak entzeko prozesua. Eredu segregatzaileari eusten baitzioten Nafarroko gobernuaren diru finantzaketa publikoarekin. Mirabai Arredin ikastetxeak jarritako elegiteari ezezkoa eman dio auzitegiak, argudiatuz ituna eteteko prozedura era egokian aplikatu duela foro exekutiboak. Hala ere, epaiaren erantzuna ez da berria izan haientzat. Izan ere, Opus Deiren bi zentroek jada abenduan onartu zuten misto bihurtzea finantzaketa publikoa jasotzen jarraitzeko. Bestalde, auzitegiak gaineratu duenez, gobernuaren erabakiak ez du ikasleen segregazioa debekatzen, baina nahi dutenek beren poltsikotik ordaindu beharko dutela berresten du.
Bestelako gaiak aztertuko ditugu orain, buru osasunaz hitz egiten hasi gara, gure artean, gizartean, tabu izateari uzteko lan horretan gaudela esan dezakegu, Nafarroan bada Telefono de la Esperanza izeneko elkartea, Begoña Arbeloa da presidentea.
De todas esas llamadas, también llama la atención el tema de el tema suicida. 464 personas de alguna manera manifiestan o bien una ideación suicida o una crisis.
Bere buruaz beste egiteko ideia dutenei edo lehen aldiz euren buruari begira hitz hori erabili dutenei zein telefonoa hartu, eurenera deitu eta une horretan bere buruaz beste egiten ari denari ematen diete laguntza, bada ohartarazi du gaur Nafarroko Parlamentuko batzordean gero eta dei gehiago jasotzen dituzela kasuistika horrekin. Iaz 464 dei izan ziren denera, horiek bere buruaz beste egiteko aukerarekin zuzenean erlazionatutako deiak izan ziren, baina guztira 14.000 dei hartatu zituzten. Begoña Arbeloa, berriz ere Telefono de la Esperanza elkarteko presidentea.
Es un tema pues complejo, las llamadas telefónicas no van en descenso, al contrario, van cada vez más.
Eta laguntza psikologikoa ere eskaintzen du elkarte horrek, iaz 88 herritarrei eman zien babes psikologikoa, Alfonso Etxabarri da, entitateko zuzendari teknikoa.
88 personas, una intervención presencial, individual, como cualquier centro de psicología. Con una media de 14 sesiones por persona.
88 lagun atenditu zituzten, 14 saio bakoitzak entzuten ari zarete modu individualean, profesional batek emana, guztia batuta, 1000 ordu baino gehiago eta gutxienez 80.000 euro. Hori guztia erabiltzailearentzat doan ateratzen da. Eta gehiago ere bai, buruko osasunerako programa bat abian dutelako, duela bi urte, 65 urtetik gorako pertsonekin lantzen dute, uneotan 4 tailer dituzte martxan, hilabete batean garatzen dutena, eta Iruñeko auzo askotara heltzen dena. Hitzaldiak eta maila inguruak ere egiten dituzte, asko ikastetxetan, nerabeekin eta gazteekin ere egiten dutelako lanketa. Bere buruaz beste egiteko ideiaz, gazteekin hitz egitea, modu naturalean aritzea dela esan du, Paula Fuentes elkarteko psikologoak 14 eta 18 urte arteko nerabe eta 18 eta 25 urte arteko gazteekin garatzen dute zenbait programa. Eta horretaz mintzatu gara, buruko osasunaz, heriotza duinaz ere hitz eginen dugu, eta aitzakiatzat erabiliko dugu gaur arratsalderako iragarria dagoen ekimena. 6:00 Nafarroko Parlamentuko horma kolore gorriz argiztatu eginen dutelako. Duela 26 urte zendu zen Ramon San Pedro, urte urrena baliatu nahi du heriotza duinerako elkarteak horixe aldarrikatzeko. Ramonek tetraplegia zuen eta ez zuen modu horretan bizitzen segitzeko indarrik, lagunen laguntzaren bila jo behar izan zuen, duin hil ahal izateko. Eta grabatu ere egin nahi izan zuen, lastotxo batekin, pajita batekin, alegia edan zuen heriotza ereginen zion produktua. Garai hartan, etzen legerik eta Estrasburgoko giza eskubideen auzitegirek ere etzuen babestuzko zuenik. Eta testigantza hark ikus mira piztu zuen, gaia gizarteratzea lortu zuen, eta hausnarketarako bideak ere zabaldu zituen. Film bat ere egin zuten haren egoeraren berri emanez, Mar Adentro izenekoa. Ramon San Pedroren bizitza eta heriotza ura izanen dute gaur gogoan, eutanasiaren legea dugu orain, Nafarroan iaz aurretiazko borondaten erregistroan 3500 agiri jaso zituzten, gauzak aldatzen ari direnaren seinale dira halako ekimenak. Heriotza duinerako elkarteko kidearekin hitz eginen dugu, Manu Eziolaza, eguerdion.
Baita zureren, Maialen.
San Pedroren heriotzatik gauzak aldatu dira heriotzaren arloan ere, zeintzuk nabarmenduko zenituzke?
Bueno, gehien bat, bizitestamenduaren zabalpena, Nafarroan lege bat heriotza duina bermatzeko orain dela 10 urtekoa, eta gehien bat orain dela 2 urte terdiko eutanasiaren legea dudidari. Gaur egun bizirik balego Ramon San Pedro, pues bueno, hartzen alzun eutanasiak, pues baimentzen ditu naro guziak eta lortuko luken.
Esan ez zenuke hortaz, orain posible dela heriotza duin bat izatea?
Bueno, da, legean nahiko murriztua dago, baina lehenagoekin konparatuz, bueno, pues bai. Haunitze zobeago dago la asuntua, ez gauz guzientzako. Bakarrikan legeak eskatzen dituen erago betetzen dituen. Gaixotasun grabeak eta sufrimento ikaragarria eta eguneroko bizitzarako gaitasunarik ez izatea. Gehien bat horrelako jendentzat. Baina, bueno, ez luzatzea azken momentotan bizitestamentuaren bidez, norberak ez badu nahi, pues bueno, uste dut aldaketa oso handiak direla. Eta gehien bat gizarte barrenean, binpin Nafarroan, sortu den horri diguruz, sensibilizazioa, ez? Denak hil behar dugu, baina denak nahi dugu ongi edo ahalik eta hobekien hitzea. Orduan uste dut aldatu dela eta, bueno, hortxe dago joan den urtean, iru mila eta bosteun bizi testamentu berriak egin zirela Nafarroan. Euskadien antzeko zerbait ere gertatzen daria. Orduan, pensatzen dut, bueno, falta dela, urras batzuk eman behar direla, baina, bueno, ari gerala eta aldaketa oso bikaina eta ona izan dira.
Gaur arratsaldean Nafarroko parlamentuaren aurrean elkartuko zarete, zein da asmoa?
Asmoa da Ramon San Pedro hori omenaldi bat egiteko. Gaur betetzen delakoz hilbeltzaren 12an bere heriotzaren 26. Urte muga. Eta hori zela eta eskatu genion parlamentuari argitzea. Parlamentua bi orduz gorriz. Kolore gorria da heriotza duinaren kolorea. Baita ere eskatu genion pues deklarazio bat egiteko Nafarrako heriotza duinaren eguna gaur deklaratzea. Baina bertako abokatu nagusia, letrada nagusiak erran zuen begiratu da zula eta bar. Baina onartu zuten argitzea. Eta hortarako pues bilduko gera, deiten dugu gurekin bat egin nahi duenari, eta bueno, jarriko dugu maitxo bat informazioekin, bizitestamentuekin, gure gaiakin nola baitere, jendegoari pues argitzeko asmoz.
Ba, heriotza duinerako elkarteko kide Emanue Ziolaza, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei,
Nazioarteara begira jarriko gara, ahaztuta dagoen gatazka bati begira, Saharara, Tindufeko errefuxiatuen kanpamentuetara. Gaur elkarrekin izan dira gobernuzkanpoko hiru entitate, Nafarroko parlamentuan Saharako txoko hartan bizi duten egoeraren berri emanez. Eta denak etorri dira bat aspektu askotan, Sahara atzendu egiten ari zaigu, Saharako gatazka ez gara generazio berrien artera helarazten ari. Saharan krisi humanitarioare handiagoa da, orain suetena hautsi eta bestelako krisiak sortzearekin batera. Han bizitzen ari direna kroniko bilakatu zaie. Ohartarazpen horiek egin dituzte ANAS, ANARRAS eta ATTSF gobernuzkanpoko erakundeek. 50 urte beteko ditu laster Saharako herritarrak errefuxiatuen kanpamenduan bizitzera kondenatuak daudenetik. 50 urte euren bizitza garatzeko aukerarik gabe bizirauten. Eta nazioarteren bizkarrarekin gainera, gatazka politiko batek eraman ditu errefuxiatuen kanpamenduetara. Marokoko gobernua da erantzule eta Espainiako gobernua horren babesle dela ere gogorarazi dute, eta hartara Nafarrokoak ere ardura hartu beharko lukeela uste dute. Krisia kroniko bilakatu zaie, eta ahaztu egiten ari da, Eduardo Irigoyen da ATTSF gobernuzkanpoko erakundeko zuzendaria.
Es una crisis crónica y olvidada que además se cierne sobre población muy vulnerable. Crisis crónica porque es la segunda más antigua del mundo y va a cumplir 50 años ya.
Logistika zentroaren kudeaketa zarduratzen ari dira, 76 kamioiren mantenuaz, kamioi horien bitartez iristen zaie elikagaia, ura eta kudeatzen dituzte zenbait ondakin. Iaztik gainera, ur hornidurarako sarea ere kudeatzen ari dira. Krisia are gehiago handitu da kanpamentu haietan, pandemia kolpatu zituen, beste gatazken sorrerak finantzazio iturriak desbideratu ditu, suetenaren etetea edo gero eta nabarmenagoa den lehortea ere tartu. Oso zonalde txiroa da, berez aurrera ateratzeko zailtasun handiekin, herritar zaurgarriak dira, eta 2010-eko datuetara itzultzen ari dira, desnutrizio eta gaixotasunen azkundeari begira. Anemia bezalako arazoak ari dira orokortzen aurre eta aurdun dauden emakumen artean. Ahaztuak izan ez daitezen, lanean segituko dute entitateek eta horretarako finantzazio iturriak ez daitezela itxi eskatu dute gaur parlamentuan. Sahararekiko amnesia sortu ez dadin, gatazka hori datozen belaunaldiei helaraztearen garrantziaz ere mintzatu dira gaur.
Iruñerrian gaur.
Optika Joaquin Alforja. Aurrentzako ikusmenterapia. Ikusteko gaitasunak eragin handia dauka ikasketa prozesuan. Ikusmena zainduz, errendimendu akademikoa hobetu daiteke. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat. Aurrentzako ikusmenterapia euskaraz.
Abian da korrika kulturala, urtarrilaren 18an ostegunarekin arratsaldeko 7etan Gaiarre antzokian Badon ikuskizuna. Sarrerak 7 eurotan, korrika laguntzaileak 5 eurotan. Sarreren salmenta Gaiarreko leihatilan zein korrika.eus webgunean. Korrika 2024, Arro Herri.
Adi, beherapenak Famali binen. 2024ko urteari ongi etorri erosoa eman nahi diozu, zatoz Famali binera. Urtarrila eta otsaila osoan zehar 10%-eko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Eta gogoratu, arreta euskalduna nahi baduzu, beagatik galdetu dezakezu. Famali bin, Iratxe Monasterioa 43an eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Kirolean, Osasunak 2-0 galdu zuen atzo orria den Barcelonaren aurka Espainiako Superkopako final erdia, Juan Cruz Lacasta.
Buru atente baina etxera, azkenean Saudi Arabiako agintariek Espainiako Futbol Federazioak Madril aldeko edabideek nahizuten abetezen Alaual futbol zelaian, Barcelona Osasunari gailendu zitzaion. Berrikuntza ugaridun hasierako amaikakoa osatu zuen Jago Barrasatek, bosteko defentsa Iker Muñoz Euskarri moduan, eta Arnaiz hasieratik. Taldeak oso partida txukun egin zuen, hainbat aukera garbi sortuz, 49. minutuan Lewandowskik talde Kataluniarraren lehen gola erdi etxi zuen arte. Jokaldi polemikoa izan zen Christiansenek Arnaizi baloiak entzerakoan falta egin zuela salatu baitzuten gorritxoek. Falta zalantzazkoa izan liteke, argi dagoena epaileak irizpide ezberdin erabili zuela batzuen eta bestetzuen sarrerak epaitzeko tenorean. Goletik aurrera Barsak baloia bereganatu zuen eta gorritxoek aldiz iparra galdu zuten. Luzapenean Yamalek bigarren gola sareratu zuen. Arrasate garaipena etzela horren urrun izan nabarmendu zuen norgehiagoka amaituta.
Nik uste dut sinistu dugu gure plan horretan eta sufritzi betoko joaku eta lan asko indugu defensiboki, baina heltzen ginen bakotxin zentzazinioa emoten genuen arrisku zentzazinio hori ez, eta batez be, ba bueno, golen bazartu bat duen eta horretik ipini, ba seguraski partidu aldatuko zan naiz eta denbora asko gelditxu ez, eta ze falta izan jakun, ba seguraski, ba bueno, geixa asmatzi euren arean eta gol horretan, ba bueno, ba, jake falta ez da benpitau, ba gero harintxua organizeti ez.
Barcelonaren goleko jokaldia ere izpide izan zuen berriatuko entrenatzaileak.
Danok ikusi gaur kriterio diferente gondala eta nirik beti ulertu dut futbola, ba, joe, arbitruk ikusten badago ondo, espado ikusten asistenti laguntzen dota betiko eta nik uste zentzu horretan falta zala, ez da bela pitau, baina ezke gero gonda antzeko jokaldi bat, arbitruk ez da bena pitau eta laugarrenak zautza falta da eta pitau indau ba, joe, nik uste dut jokaldi antzeko zile eta ez da gule kriterio barren ikusi.
Buru atente itzul daiteke Osasuna Euskal Herrira, asteazkenean Ilunabarreko 9etan kopako 8renetako Euskal Derbia jokatzeko Sadarren, Realaren aurka.
Hogeita irugarren korrikak eginen duen ibilbidea ezagutu dugu, Nafarroan sartu irtenak eginen ditu eta Iruñerrian 9 izanen da Euskararen aldeko lasterketa. Nafarroko korrikako arduraduna da, Asier Biurrun.
Ba, Iruñan, uartetik sartuko da korrika,
eta bueno, Iruñera baino Iruñerria, eta egin du Herripagaina, Herripagainan egonen da goizeko, bueno, goizeko guerdeko ordu bietan, Herripagainatik Mendillorrira, Mendillorritik Lezkairura, Mendilla mutiloara pasako da, baina gero berehala Zadar ingurutik iruretan sartuko da, ba, jara Arrozabia, Iturrama, Zabalgunea, eta Aldezarrean sartzeko arratsaldeko lauretan. Hortik Zabalgunea berriro, Belozotik Burlatara abiatzeko. Eta hor urrengoa sartzen Iruñera izanena Txantreatik, arratsaldeko laurak eta laur denean.
2,700 kilometro eginen ditu guztira Euskararen aldeko lasterketak, Euskal Herri osoan ibilbidea ezagututa, kilometro horiek eskuratzeko garaia izanen da orain.
Bai, orain tarte bate daukagu, ba, bueno, aztertzeko ongi ibilbidea, horretarako, bueno, ba, gure aplikazioa ezin egokiagoa da, jendeak horre ikusteko ibilbidea, eta hortzaiaren batetik aurrera hasiko gara, kilometro horiek, bueno, pues eskuratzeko aukera izanen du jendeak, errenduan moduan, hortzaiaren batetik aurrera.
Martxoaren 14tik 24ra izanen da Arro Herri korrika 23. Korrika Irundik Baionara. Eta ostirala denez gaur, astebururako proposamenak ere bildu ditugu bidane.
Hala da, bai, ostirala iritsi da eta ostiralarekin bat astebururako kultur proposamenak eta musika nagusi. Gaur abiatuko da Urtarri jazz musika zikloa, urtarrilean zehar 8 kontzertu eta 2 hitzaldi eskainiko ditu edizio berri honek. Emanaldi guztiak Sanduzelaiko Zibiboxean izango dira eta gaurkoan Charlie Haydeni omenaldia Silent Trioren eskutik 10 años sin Charlie ikuskizunarekin. Euskarazko emanaldien artean Bidaion Amona Braulia kontzertua antzeztua.
Kaixo, Sara naiz. Eta hau, nire Amona Braulia da. Hemen duzue, Ameriketako Estatu Batuetara bidea. Gehien maite zuena egiteko prest. Bateria jotzea.
Igandean, arratsaldeko 6:30etan, Sarak bere Amona Brauliaren bizipena kontatuko ditu Sanduzelaiko Zibiboxean. Sarrerak 3 euroan eskuratu daitezke Zibiboxean bertan. Eta musikarekin jarraituz, Etena ez da dena bira, amaierara iritsiko da, Olai Aintziartek birako azken kontzertua eskiniko baitu larun batean, Totem Aretoan, Atarrabian, arratsaldeko 8:00etan. Ester izango da artista gonbidatua, eta hainbat bidelagun musikari igoko dira holtzara Olai Aintziarterekin. Sarrerak oraindik eskuratu daitezke 10 euroren truke.
Ez dut inoiz atzen duko norzen hain gerutzan induena.
Olai Aintziarteren ahotsarekin helduko gara albiste kontakizunaren amaierara, mila esker eskaini diguzuen arretagatik, arratsaldean pasa.
Denetatik ikusten hasia.